Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ։ Հայաստանն այսօր նշում է անկախության 18-ամյա տարեդարձը, որոնք են անցած տարիների հիմնական ձեռքբերումներն ու կորուստները, գնահատում են իշխանությունը, ընդդիմությունն ու շարքային քաղաքացիները։
Դա ամենամեծ ձեռքբերումը Սոմա Ղարաբաղն էր, հայրան գնով
Ռաֆի
Հովանիսյանը քննադատում է հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունները։ Փաստաթղթերում տեղ են գտել այն նախապայմանները, որոնք Հայաստանը մերժել է 18 տարի շարունակ, հայտարարում է Հայաստանի առաջին արտգործնախարարը։ Հանրային խորհուրդը քննարկումներ է անցկացնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Առաջարկները նախագահին կներկայացվեն մեկ շաբաթ անց։
Ճիշտ ասած, ես միասնական կարծիք արտահայտողների մոտ չեմ տեսնում։
Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ ուշագրավիրադարձությունների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ սակայն լուրեր աշխարից, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 19-ի երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա փուլին վերաբերող հարցեր։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա Հայաստանի նախագահի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի երկրորդ հեռախոսազրույցն է։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանի անկախության տոնի արդիվ նորավորական ուղերձ է հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ուղերձում ասվում է, որ ռուս-հայկական ռազմավարական գործընկերության խորացումը նպաստում է երկու երկրների սոցիալ-տնտեսական առաջընթացին, ծառայում է Անդրկովկասում խաղաղության և կայունության գործին։ Դմիտրի Մեդվեդևը վստահեցնում է, որ Ռուսաստանը մտադիր է առաջիկայում ևս նախաձեռնել անհրաժեշտ քայլերը երկկողմ քաղաքական երկխոսության, գործնական և մարդասիրական համագործակցության հետագա զարգացման համար։ Եվրամիությունը դատապարտել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի վերջին հայտարարությունը, որով նա ևս մեկ անգամ կասկածի տակ էր առել Հոլոկոստի փաստը։ Հոլոկոստը չափածուցված և մտածածին պնդումների վրա հիմնված սուտ է, անցած շաբաթվերջին ասել էր Իրանի նախագահը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկնում է Նյու Յորք, որտեղ առաջին անգամ ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ Նախատեսված է, որ Օբաման այնտեղ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և մի շարք այլ երկրների ղեկավարների հետ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը աշխատանքային այցով այսօր մեկնել է Ռուսաստան։ Այցը կավարտվի սեպտեմբերի 24-ին Մոսկվայում Աբիևը հանդիպելու է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Անատոլի Սերդյուկովի հետ, ապա նա կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ կայցելի Լենինգրադյան զինտարածքի կենտրոնակայան։ Այսօր Վաշինգտոնից ստացված հաղորդագրության համաձայն Աֆղանստանում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի և ամերիկյան ուժերի հրամանատար գեներալ Ստենլի Մաքրիստալը դեռ այս տարվա օգոստոսի 30-ին պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցին հասցեագրած գաղտնի զեկույցում լրացուցիչ ուժեր է պահանջել, նշելով, որ այլապես ապստամբների դեմ մղվող պատերազմը Աֆղանստանում ամենայն հավանականությամբ կձախողվի։ Զեկույցին մի օրինակ հայտարարել է Վաշինգտոն Փոստ օրաթերթը։ Նախագահ Բարակ Օբաման երեկ ասել է, որ ինքը դեռ որոշում չի կայացրել Աֆղանստան լրացուցիչ զինուժ գործուղելու հարցում և ընդգծել է, որ թույլ չի տա այն քաղաքականացնել։ Այսօր Իտալիայում պետական և զինվորական պատիվներով հուարկավորել են Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով զոհված 6 զինվորականներին։ Իտալիայում այսօր սուկ է։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զինուժի կազմում ծառայում է ավելի քան 3000 իտալացի զինծառայող։ Ռուսաստանում արձանագրվել է խոզի գրիպից մահվան առաջին դեպքը։ Վիրուսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Դմիտրի Լվովը հայտարարել է, որ 3 շաբաթ առաջ մահացել է Բուլղարիայից վերադարձած մի կին, այդ կինը հիվանդ է եղել 2 շաբաթ, ինչից հետո տեղափոխվել է մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկը և այնտեղ ախտորոշման հաջորդ օրը մահացել է։ Լվովի հաշվարկներով Ռուսաստանում տասնյակ հազարավոր մարդիկ արդեն վարակվել են H1N1 վիրուսով։ Թուրքիայի պետական թատրոնում առաջին անգամ ներկայացում է բեմադրվում քրդերենով, որը նախկինում երկրում արգելված էր։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ «Կենթանի մահ» կոչվող պիեսը ներկայացվել է հոկտեմբերի 1-ին Դիարբեքիրում, երկրի հիմնականում քրդաբնակ հարավ-արևելյան շրջանի ամենամեծ քաղաքում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանն այսօր տոնում է անկախության օրը։ 18 տարի առաջ սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրաքվեում Հայաստանի քաղաքացիները գրեթե միաձայն ընտրեցին անկախության ճանապարհը։ Շարունակելով նախորդ տարիների ավանդույթը, երկրի իշխանություններն այսօր արաբոցյան այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն, արգանքի տուրք մատուցելու Արցախյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չնայած բազմաթիվ խնդրանքներին լրագրողների հարցերին չեն արձագանքել։ Այդ ամենենիվ իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանին հաջողվել է զրուցել վարչապետի հետ և լսել կառավարության գնահատականը անցած 18 տարիներին։
Կեսօրից մեկ ժամ առաջ Եռաբլուր այցելեց Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այնտեղ նրան էին սպասում ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, արտգործնախարարը, ուժային գերատեսչությունների ղեկավարները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղեկցությամբ բարձրաստիճան այրերը ծաղիկներ դրեցին Վազգեն Սարգսյանի և Զորավար Անդրանիկի շիրիմներին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Այդ ամենից հետո մեզ հաջողվեց հարցուղել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Ձեր կարծիքով այս 18 տարիների ընթացքում ամենամեծ ձեռքբերում եւ ամենամեծ բացթողումը։
Ամենամեծ ձեռքբերումը այն է, որ մենք 18 տարի ապրում ենք մեր ինքնուրույն կյանքով, ունենք անկախ պետականություն եւ ձեւավորում ենք բոլոր ինստիտուտները, որոնք բնորոշ են անկախ պետությանը, քայլ առ քայլ փորձում ենք ամրապնդել մեր պետությունը, իսկ ամենացավոտ խնդիրները դա իհարկե մարդկային կորուստներն են, որ մենք ունեցանք եւ Ղարաբաղյան պատերազմում Եվ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, այսինքն բավականին թանկ գինենք վճարում անկախության համար։
Հնարավոր էր ունենալ ավելին, քան այսօր կա, հարցրեցինք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։
Իհարկե, միշտ կարելի է քննադատաբար վերլուծել անցած ուղին, բացահայտել այն խնդիրները, որ կարելի էր ավելի արդյունավետ լուծել, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսքով յուրաքանչյուրը պետք է իր հնարավորությունները ներդնի անկախության 18 տարիներին ձեռքբերածը պահպանելու համար։
Առաջին հերթին իհարկե մենք այն մարդիկ, ովքեր որ պաշտոնյա են, իշխանությունում են, եւ պետք է աջակցենք մեր հանրապետության նախագահին, իշխանություններին մեր անկախությունը պաշտպանելու եւ մեր երկիրը զարգացնելու համար։ Կարծում եմ, որ որպեսզի նոր սերունդը գնահատի անկախությունը, մենք էլի պետք է աշխատենք, եւ կարծում եմ, որ մեր նոր սերունդը այսօր իհարկե հասկանում եւ գնահատում է, եւ անհրաժեշտության դեպքում նրանք ավելի նվիրված են լինելու մեր հայրենիքին։
Հնարավոր էր արդյոք ավելին անել անցած 18 տարիների ընթացքում, քան արվել է մինչ օրս, հարցրեցի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին։
Կարծեմ, որ ցանկացած բնագավառում միշտ հնարավոր է եւ կարելի է ավելին անել, որովհետեւ դա է նաեւ պահանջում ցանկի դիալեկտիկան։ Այսինուհանդերձ գտնում եմ, որ արդեն մենք 18-ամյա հանրապետություն ենք, մենք արդեն չափահաս ենք եւ իրավունք ունենք մանկական ճարաճշտություններով զբաղվել, այլ ընդհակառակը պետք է ավելի համախմբված լինենք, համերաշխ լինենք, միասնական լինենք, անկախ մեր կուսակցական տարածայնություններից, անում Հայաստանի Հանրապետության ամրապնդման և զորացման, այնպես կյանքալի, որոնք կնպաստեն երկրի զարգացման ու կայունության ամրապնդմանը։
Որն է անցած տարիների ամենամեծ բացթողումը, հարցրեցինք հանրապետական պատգամավորին։
Քաղաքական մշակույթի մեջ դերևս դժբախտաբար քաղաքական ներժողականությունը արտելություն։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ատելությունը փոխադարձ անհանգստությունը լրի վերանա մեր քաղաքական մշակույթից, որովհետև դրան միայն վնաս են բերում։ Եվ հնդրությունները պետք է լինեն ոչ թե վերջ, այլ պետք է լինեն նոր, այսպես որակի հնդրությունները հետո հասարակությունը պետք է միավորվել, ոչ թե պետք է պահանջվի։
Անկախության տոնին նվիրված միջոցառումները շարունակվեցին նախագահական նստավայրում։ Անկախության հռչակման 18-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով Հայաստանի և Սփյուռքի կրթության, մշակույթի, գիտության, առողջապահության, լրագրության, ավիացիայի, սպորտի ոլորտների մի խումբ ներկայացուցիչներ, ուժային կառույցների զինծառայողներ, սփյուռքահայ բարերարներ պարգևատրվեցին Հայաստանի Հանրապետության շքանշաններով ու մեդալներով, շնորհվեցին նաև պատվավոր ու զինվորական բարձրագույն կոչումներ։ Նախագահ Սարգսյանը պարգևատրվածներին հանձնեց պետական բարձր պարգևները։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց անխոնջ աշխատանքով, մտքի ու ստեղծագործության թռիչներով առաջ են մղում մեր գիտությունն ու արվեստը, մեր ուժային կառույցներն ու առողջապահությունը, մեր կրթությունն ու սպորտը։ Առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ դուք և ձեր նման մարդիկ են ցանկացած երկրի հզորությունը, վերելքի գրավականն ու հենարանը։
Ըստ նախագահ Սարգսյանի, Հայաստանն այսօր ապրում է վերափոխումների եւ վերաիմաստավորումների կարևոր ժամանակահատված։
Եվ այս պայմաններում կրկնակի կարևորվում է երկրի ճակատագրով մտահոգ մարդկանց եռանդն ու ակտիվությունը։ Հայաստանի արչեւ ծառացած ներկայիս խնդիրները բարդ են, բայց լուծելի մեր ողջ ժողովրդի, այդ թվում նաեւ այս սրահում ներկա գտնվողների եւ նրանց գործընկերների ջանքերով։
Տոնական միջոցառումներն այս պահին շարունակվում են նաև Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության կազմակերպած այդ տոնական միջոցառումներին, սակայն, ընդդիմությունը չի մասնակցում։ Իշխանության քայլերը արտաքին ու ներքին քաղաքականության ոլորտներում տոնելու ոչ մի տրամադրություն չեն հաղորդում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանին ասել է ժառանգության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։ Անկախության տոնը սեփականորակարգով է նշում նաև Հայազգային կոնգրեսը, որի առաջնորդ նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հիշեցնենք, գրեթե 10-ամյա լրությունից հետո քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին հայտարարեց 2 տարի առաջ հենց այսօրը՝ Մարիոթ Հյուրանոցում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Այս տարի, սակայն, ընդդիմադիրների պնդմամբ իշխանությունները խոչընդոտել են որևէ տեղ դահլիճ վարձելու և անկախության օրը նշելու կոնգրեսի փորձերը, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուղիղ 18 տարի առաջ Գերագույն խորհրդում անկախության հռչակագիրը հրապարակած Արամ Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ փոխվել են անկախ երկիր ունենալու զգացողությունները։
Այն ժամանակ ավելի ոգևորված էինք, ավելի ռոմանտիկ, ավելի երազային, ավելի հույսօգնեցուն։ Հիմա քիչ բան է մնացել։ Գոնե վերջին տարիները Հայաստանում խոսքի ազատության ճնշման տարիներ են եղել, քաղբանտարկյալների տարիներ են եղել, սեփական հզորությունները մսխելու տարիներ են եղել, արտաքին դիվանագիտության ձախողման տարիներ են եղել։ Մի հատ պարզ, էլեմենտար ծիծաղելի պատճառով, իշխանություն պահելու պատճառով այս ամեն ձախողումները։ Պարզ չի, որ նույն զգացումները չես ունենա։ Իշխանություն, որը տալիս է այսօր ցեղասպանության խնդիրը, տալիս է Ղարաբաղի խնդիրը միայն իշխանություն պահելու համար։
Չնայած բազմաթիվ խնդիրների առկայությանը, անկախությունը պետք է լինի հայ ժողովրդի թիվ 1 տոնը, հայտարարեց Արամ Մանուկյանը։
Նույնիսկ ասել է այն վիճակին, որ շատ մարդկանց մոտ երկրի անհաջողությունները կապվում է անկախության հետ։ Տարօրինակ մի դրսևորում, անկախությունը դարձրել են այնպիսի բոբո, որ դրա պատճառով է, որ մարդու իրավունքներ չեն պաշտպանվում, մարդիկ դատարաններում են, բերդերում են հայտնվում, սոցիալական խնդիրներ չի լուծվում, երկիրը չի զարգանում, դիվանագիտականները ձախողված են, աշխարհում չկա ազգ, չկա երկիր, որի երազը, որի բարձրակետը չլինի անկախությունը։ Հո մենք բացառություն չենք, մենք էլ պիտի սիրենք այդ արժեքը։ Սերունդ կա, հզոր սերունդ, հզոր քաղաքացիական շերտեր, որոնք պայքարում են, սեփական երկրի տերն են, գիտակցում են այդ արժեքը, զգում են հոգով, սրտով, պայքարելու են այնքան, մինչև տեր կանգնեն սեփական երկրին, որբ դարձած մեր անկախությունը։ Կա այդ ուժը։ Եվ շնորհավորում եմ բոլորի մեծագույն տոնը, անկախության տոնը, նրանց վստահություն հաղորդում, նրանցից վստահություն ստանում, լավատեսություն հաղորդում, լավատեսություն ստանում։ Սեպտեմբեր 21-ը պետք է լինի հայ ժողովրդի թիվ 1 տոնը։
Ընդդիմությունը, սակայն, անկախությունը տոնելու հարցում բախվել է արգելքի։
Մի շաբաթ մենք փորձում ենք դահլիճ վարձել, որ անկախության տոնը նշենք։ Չհասանք հաջողության։ Երկրի իշխանությունները փակել են բոլոր դահլիճները, որպեսզի դու դահլիճային պայմաններում, ասենք 800 հոգի կամ 1000 հոգի հավաքես եւ տոն նշես։ Այդ անկախությունը իմը չի, այդ անկախությունը իմ սերունդներինն է, իմ նախորդ սերունդներինն է, մեր եկող սերունդներինն է։ Մենք պարզապես փոքր կամրջակ ենք այդ անկախությունը փոխանցելու, եւ մենք պատվով կփոխանցենք այդ արժեքը մեր սերունդներին։ Գեցե մեր անկախության տոնը, շնորհավոր, մենք նշելու ենք տոնը Սարյան արցանի մոտ։
Արամ Մանուկյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը, ինչպես լսեցինք այս րոպեներին Մայրաքաղաքի կենտրոնում Մարտիրոս Սարյանի արձանի հարևանությամբ մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հավաքը, իմ գործընկերը տեղում հետևում է իրադարձություններին եւ առաջիկա րոպեներին մանրամասներ կհաղորդի հեռախոսով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իսկ ինչպես են անցած 18 տարիներն ու անկախության հռչակումից հետո անցած ճանապարհը գնահատում Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք էին գլխավոր ձեռքբերումներն ու կորուստները նրանց կարծիքով։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն այսօր շրջել է Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով եւ զրուցել երևանցիների հետ։ Լսենք նրանց գնահատականները։
Ձեզ համար կարևոր է հենց այսօր ամուսնանալ, որ անկախության օրն է եւ ինչ խորհուրդ ունի դա ձեզ։
Ուզում ասեմ, անկախության օրն է Հայաստանին, նույնը մենք անկախանում ենք, այսպես ասեմ։ Սակայն ես չեմ մտածում, որ այդ անկախությունը, ասենք, լիովին գոյություն ունի Հայաստանում։ Անկախությունը նաեւ երբ մարդկանց ձայները լսվում, մարդկանց կարիքները պետությունը հոգում, Սակայն չեմ մտածում, որ այս երկրում լիովին ասենք բոլոր մարդիկ գողացած են իրենց։ Այն
նորընտանիք
ենք ստեղծում եւ հեռանում ենք այս երկրից, այստեղ չենք մնում։ Բավականաց ես պատասխանը։ Մեր երկինը, բայց եթե երկիրը ավելի զարգացած, ավելի կայուն լիներ, մենք ներդնենք մեր ամենիցս, թե ոչ թե ասենք դուսը։
Ձեզ համար այսօր տոնական օր է։
Դե որն է, եթե ես բազարի մեջ աշխատում եմ, որից կարա տոնական օր լինի։ Աշխատանքն էլ, միշտ աշխատանքն է, շփակիրագի չունենք։
Տոնական տրամադրություն
կա։ Տոնական տրամադրություն։ Դա իհարկե, բայց դե որ հորուսները քիչ են ներ մարդկային պատերազմ եւ այլն։ Մնացած տնտեսական առումներով, քաղաքական առումներով մի քիչ ավելի կայուն պետություն ունենք, իհարկե ավելի տոնական կներ դրա համար։
Ձեր քննել կնշեք 15 տարի անց։
Ղարաբաղյան դեֆակտո հաղթանակ, որը քիչ չի։ Ինչ թե շատ երևի մենք էլ ավելի կայունացել էլ որպես պետություն։
Բացթողումներ
կան, որ պարտվում է, որ կարելի է արդեն։ Բացթողում ենք, որ ո՞րն է։ Գլխավորները, որ երևի արդարություն չկա։ Ցավոք շատ են գնում մեր պետությունից։ Չէ՞ առաջ գնում ենք միանշանակ սուտ կնի, որ ասենք չեն գնում, բայց երբ որ կարենք շատ ավելի մեծ քայլերով գնանք, այն որ չի ստացվում, որ շատ դանդաղ են գնում։
Ձերբերումները չեմ կարա ասեմ, բայց բաղագին լավ սիրուն բաներ սարքել են։ Մեզ այդ սիրուն քաղաքը մնացել։
Ես ոչ կորցրել ենք, ոչ քթել ապետությունը։ Դե ամենամեծ մեծ ձերբերում է Սոմա Ղարաբաղն էր։ Հայրան գնով, նվաճվեց, վերցվեց, դա պահպանենք էլի։
Ինչ ձերբերումն է տեսնում։ Ինչ է տարվում այս անկախությունը։ Այս օվակյանքը ենցա, որ այս պրազդիկները, տոները ոչ մի բան այն համար։ Արդարություն չկա, աշխատանք չկա։
Ես թվում եմ որոշ չափով էլի բալիլավել այլ ժողովրդի վիճակը։
Մեր պետության համար ամենամեծ ձերբերումը ո՞րն եք համարում այս 18 տարիների ընթացքում։
Առաջի հերթին էս Ղարաբաղի հաղթանակը, որ ուզում եմ ասենք, որ հայ ժողովրդի անկախությունը, որ արդեն գիտես, որ ազատ քաղաքացի ես։
Դա գոնե մեր ժողովուրդն է, մեր ազգին ամուսնն է, թասիբն է, որ հենց մնացել է։ Ու մի քիչ էլ ասեմ, շարունակի կարող է դուք գոնե։ Մեր երազած Հայաստանը այն Հայաստանը, որ մեր երեխիքը լավ կերպություն ստանան, լավ տներում ապրեն, բավարարված ապրեն, նսեմացած վիճակում չլինեն գողի ֆինանսական տեսակից։ Հիմա ինչ վիճակ է, հիմա ունենք մոտավորապես 4 կամբուրիայի պես երգին ենք երգել, 4-րդ սորտի վերջին ենք երգել, շատ վատ ենք ապրում, պետություններ կան, որ 15 տարվա մեջ ամիրաց տնտեսությունն են վերականգնել, ամենը դարձել են աշխարհի ամենազարգացած տնտեսություններից մեկը։ Սինգապուրը, Հայաստանը շատ մեծ հնարավորություններ ունի, բայց շատ քիչ բան անում զարգանալու համար։ Մարդկանց աշխատանքով չարտարվում, երեխեքի ուսման համար ոչ մի գործողություն չեն անում։
Կարծեք, որ կարելի էր ի վերջո ավելին անել։
Հնարավոր էր, որովհետև երբ որ նայում եմ սոցլագերի պետություններին, Բուլղարիա, Լեհաստանը, մարդիկ աճել են, չէ՞, հանգիստ ապրում են, չէ՞, կնշանակի ոչ մի բան չի ծառայում իրա նպատակը։ Եթե ծառայի, հնարավոր չէ, որ 20 տարում լեննական չվերջացրին, մյուս լիքը Բաքվից եկածները ոչ մեկ տուն չունեն, ոնց է լինում, որ չի լինում։ Տարիքով մարդիկ նայում ես, չի կարում քայլի, երկու հատ ծռված բիվարածախում, որ տանի օրվա իրա հաց անի, մեղքտել ա գալի տատին, նայում ես։ Այսքան վիճակը ինձ թվում է մենակ ժողովրդի մեջ չի։ Վերինացյալները պիտի, եթե տնտեսագետ չեն, թող այս պետությունը չաշխատացնեն, ով գործից հասկանում է, թող նա անի։ Կառավարությունը թող սիրի ժողովրդին, իրան ոչինչ պետք չի, որ սիրի կհոգա իրա մասին։
Այն ժամանակ գոնե մենակ Մոսկվայից էին կախված, իսկ հիմա բոլորը այն ժամանակ շատ լավ է։
Օրենք լավ է, կարգը կանոն լավ է, սեփական անտերական հասարակարգը շատ լավ է, ես դիլխոր չեմ։ Այն ժամանակ էր դժվար, որ պատերազմ էր, 20 միլիոնն է մեծ կոդորի էց, հիմա լավ է, այն առաջվատ դարից լավ է, շատ լավ է։
Ինձ հանկություն են կլինի, որ ազատ խոսքը իրոք գերիշխի Հայաստանում, ցավ ասում են ամեն մեկ ազատ է իր խոսքում, իր կարծիքում, բայց ազատ խոսքը մենակ արմես կո ընտանիքում ասես, դրսում դու չես կարում այդ քո ազատ խոսքը, որտեղ շատ բաներ կա, խոչընդոտներ կա, որ վախում ես, ամեն մարդ իր գործից վախում, ասում է ոչինչ, սենց անենք հազիվ գործ ենք, թե մի կերպ աշխատենք, վախենում են, ամեն մարդ իր ընտանիքի ուզում է նորմալ ձևով իր երեխաներին ընտանիքը պահի, ստիպված ամեն դեպի պայմաններին համակերպում ես։
Ես ցանկանայի, որ մեր քաղաքական ղեկավարն ընդ առաջերտի մտածին իրանց առաքելության մասին, ոչ թե լավ ապրելու մասին։
Անկախությունը միշտ հաճելի է, միշտ երազել ենք։
Մեր երազած Հայաստանը մնում է երազների մեջ։
Անկախության տոնի արթիվ երևանցիների հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Ներքաղաքական քննարկումների թիվ 1 թեման շարունակում է մնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը, ինչպես լսեցիք արդեն լուրերից, նախորդին այս հարցի շուրջ հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի նախագահն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էր հերթական անգամ հայտարարել, հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի, քանի դեռ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ինչին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը արձագանքել էր։ Եթե Թուրքիայի ղեկավարությունը խնդիրներ ունի կապված փաստաթղթերի ստորագրման հետ, ապա չպետք է փորձի դրանք լուծել նախաստորագրման գրված փաստաթղթերի ոգուն, տարին և նպատակներին հակառակ։ Նույնն է պնդել նաև Հայաստանի նախագահը Ռուսիա հեռուստաընկերության Վեստի ծրագրին տված հարցազրույցում, ընդգծելով, որ հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան գործընթացների միավորումը էլ ավելի կբարդացնի իրավիճակը։ Ի սկզբանե ասել ենք, որ բանակցային գործընթացը սկսում և առաջ ենք շարժվում առանց նախապայմանների, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, թե պաշտոնական Երևանը նախաստորագրված արձանագրություններով արդեն ընդունել է այն նախապայմանները, որոնք նախորդ իշխանությունները մերժել են տարիներ շարունակ։ Այդ մասին մասնարարապես հայտարարել է Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վերջինս անդրադարձել է նաև ժառանգություն կուսակցության ներսում վերջին շաբաթներին բորբոքվող խժդժություններին և իր հետագա անելիքներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախապայմանները, որոնց Հայաստանը դիմակայել է և որոնք մերժել է 18 տարի շարունակ, այսօր արդեն մտել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրությունների մեջ։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, հավելելով. Թուրքերը 1993-ին միակողմանիորեն Հայաստանը ենթարկեցին ապօրինի շրջափակման, և հիմա այն հանելու դիմաց տեսեք, թե ինչի են ուզում հասնել։ Բոլոր նախապայմանները, որ 18 տարի առաջ պնդում էին, առկա են սույն արձանագրության մեջ, նույնիսկ ահաբեկչության դատապարտումը, իսկ ուր է ցեղասպանության թեկուս ընդհանրական դատապարտումը, այդ մասին ոչ մի բառ։ Ռաֆի Հովանիսյանը, ով անցած շաբաթավերջին Լաչինի շրջանի Հակ գյուղում ներկա էր Սուրբ Մինաս եկեղեցու վերաուծման արարողությանը, ասել է. «Մենք բացում ենք խնդրուարարքա արձանագրությունները և տեսնում ենք, որ Հայոց Հանրապետությունը դե յուրե ճանաչում է այն սահմանը, որը դե ֆակտո գոյություն ունի այս երկու երկրների միջև. Մեր դե յուրե սահմանները գծվել են 1920 թվականի նոյեմբերին Ամերիկայի նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով, որը միջազգային հանրության հրավերի համապատասխան արձակվել է ամերիկյան նախագահի կնիքի ներքո. Ներկա փաստաթուղթը մեր իսկ ձեռամբ վավերացնում է մեր հայրենազրկումը, իչիք է դարձնում ազգային օջախ ունենալու, հայրենիք վերադառնալու մեր իրավունքն անգամ. Ուստի անհրաժեշտ է, որ հայ ժողովուրդն իր ամբողջության մեջ տեր կանգնի մեր իրավունքին, որովհետև այսօր Թուրքիա-Հայաստան արձանագրությունները բացասական լույսով աղերսվում են նաև այս հողին, ազատագրված այս օրանին, Արցախ աշխարհի ինքնիշխանությանն ու ամբողջականությանը. Այո, այնտեղ գրված չէ Արցախ անվանումը, բայց երկու օր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարը, ով ճարտարապետն է այս գործընթացի, միացավ իր վարչապետին, ասելով, որ չի լինելու որևէ սահմանի բացում, քանի դեռ բռնազավթված տարածքները չեն վերադարձվել Ադրբեջանին. Նրանք են մեր հայրենիքը բռնազավթել, իսկ ահավասիկ նրանք են հիմա փաստորեն հավելել ու կապակցել Ղարաբաղյան նախապայմանը, հայտարարել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նշելով, որ ազգային ժողով առաջիկայում քննարկելու է նախաստորագրված արձանագրությունները, նա նաև ընդգծել է. Խորհրդարան, որի քաղաքական և իրավական լեգիտիմությունը խիստ թեական է և դրա համար կան բավականաչափ ապացույցներ։ Մարտի 1-ի հետքերով քաղաքական բանտարկյալ սահմանումը շրջանառության մեջ մտավ հենց խորհրդարանի մեղսակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը անգամ օրակարգ չմտցրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման նախագիծը նրա սահմանադրական սահմաններով։ Հիմա ինքն այս կարգավիճակով պետք է քննի մեր իրավատիրության ու արժանապատվության, մեր ժառանգության ու ապագայի ամենակարևոր հարցերը, նկատել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Անդրադառնալով ժառանգություն կուսակցությունում տեղի ունեցող վերջին գործընթացներին, կուսակցության հիմնադիրը մասնավորապես ասել է. «Այն ուշադրությունը, որին վերջին շրջանում արժանացել է ժառանգությունը, փաստում է, որ ինքը մեր քաղաքական դաշտում առանցքային ուժերից մեկն է»։ Ասել եմ և կրկնում եմ, ժառանգությունը մի հոգու կուսակցություն չէ, ինչով և տարբերվում է շատ ու շատ կուսակցություններից։ Հետևաբար, այստեղ պատասխանատվությունը ոչ միայն իմն է։ Իհարկե, որպես կուսակցության հիմնադիր ես նույնպես ունեմ մեղքի իմ բաժինը, բայց այսօր հավաքական պատասխանատվության կամ ավելի շուտ, ինչպես ես եմ տեսնում, հավաքական անպատասխանատվության խնդիր է դրված։ Ինձ համար անընդունելի է ստեղծված այն իրավիճակը, որ մարդիկ, ովքեր պայքարել են հանուն հայրենակիցների քաղաքացիական իրավունքների, Արցախի ճանաչման, ցեղասպանության և հայրենասպանության միջազգային ճանաչման, այսօր հանդես են գալիս հայկական քաղաքական միջավայրին վաղուց ընտել կամ մանր անձնական շահախնդրություններին բնորոշ ամենատարբեր մեկնություններով։ Ես կարծում եմ, որ ժառանգությունը որպես առաջատար ուժերից մեկը կգտնի այս իրավիճակը հարթելու ձևը, բայց եթե մինչև այս ամսվա վերջը դա չանի, ես ինքս կլուծեմ խնդիրը, որովհետև այդ արժեքը, որի անունը ժառանգություն է, ոչ միայն մերան է, ոչ միայն ազատ քաղաքացիների ամբյոն է, այլև ձգողականության այն կենտրոնն է, որտեղ մենք պատրաստ ենք ընդգրկել ամենալայն զանգվածներին, ում համար թանկ են Հայաստանի և հայ մարդու իրավունքները, ներկա և գալիք սերունդների արժանապատիվ կյանքը, հայտարարել է Ռաֆի Հովանիսյանը։
Ներկայացնում էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հանրապետության հրապարակում կառավարության և արտգործնախարարության շենքերի մոտ էլ շարունակվում է դաշնակցության բողոքի ցույցն ու հացադուլը հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ։ Դաշնակցականները պահանջում են փոփոխություններ կատարել փաստաթղթերում, մասնարարապես վերանայել ընդհանուր սահմանը ճանաչելու և պատմական հարցերով զբաղվող միջկառավարական հանձնաժողով ստեղծելու դրույթները։ Բողոքի ցույցերը շարունակվում են արդեն շուրջ մեկ շաբաթ, թեև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը օրեր առաջ խորհրդարանում հավաստել էր, թե արձանագրություններում այլևս անհնար է որևէ բան փոխել։ Թեման շարունակում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարության շենքի դիմաց 2-12-ից ավելի դաշնակցականներ հյուրովի էին հիշատակում անկախ Հայաստանի 18-րդ տարեդարձը։
Անկախությունը նշում ենք հացադուլով։
Դե մենք էլ այստեղ աշխատում ենք չուտելով նշել այդ օրը։
Որ հավերժ լինի մեր անկախությունը։
Հացադուլին ու նստացույցին երկօրյա հերթափոխով է մասնակցում 24 հոգանոց խումբը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ նախաստորագրված արձանագրությունների վերլուծությունը ներկայացնում էին օրվա խորհրդով ոգևորված։
Ես բողոքի ակցիայի ուզում եմ, որ բոլորը կարողանան նշեն, այն ոգին, որ կար 91 թվական գանին, հա, դա բարձրացնեն ժողովրդի մեջ։
Այս այրիկունը քաղաքն ռաբիզը կլսեն, դա անկախություն տոնեն նա։
Դաշնակցությունը նախատեսել է ուշ երեկոյան պետական միջոցառումից հետո յուրովի նշել անկախությունը, ասաց պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը։
Միացել են նստացույցին Արցախի մեր ազատամարտիկները, որոնք այս պահին այցելել են Եռաբլուր և դրանից հետո իրենք են որոշել։ Երեկոյան, երբ որ պետական միջոցառումը կավարտվի, մի շարք երկիչներ կան, հայտնի երկիչներ, գալու են և ասպես ինքնաբուխ հեղափոխական երկրի համեր գերինել։
Պարոն Կարապետյան, անցյալ տարի հանդիպել եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, այս տարի չեք հանդիպելու։
Ով
դաշնակցություն։
Ինձ հատուկ ծրագիր չունենք հանդիպելու, եւ ինչքան գիտեմ ինքն էլ չեմ տեսնում առիթ, ճիշտ ասած ես բային։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկն էլ ասաց, թե կողքից ուշադիր հետևում է արտգործնախարարության աշխատանքին։
Արտաքին գործերի նախարարությունը դրսից սիրուն ավրոդի շենքա լավա, բայց ներսից լրի փտածը, նայում են կողքեր են մտնում ստեղ։ Զարմացա, ստեղ բացի կարճուկաներից ուրիշ մարդիկ չեն մտնում։ Մեկ էլ մի հատ ոստիկան խեշմարդն ամբողջ օրը դուրս փակում, մենակ հասում են դուրս փակել, դուրս բացել, ուրիշ բան չէ։
Դաշնակցության ստորագրահավաքը շարունակվում է։
Ստորագրել եմ էլի, ոնց որ իրանք են պահանջում, ույն էլ ես եմ պահանջում։
Ինչ եք պահանջում դուք։
Արտգործնախարարի հրաժարականն եմ պահանջում, ես էլ եմ համամիտ, ինչի են ստորագրել, թուղթա, ինչա։
Ինչ փոփոխություններ եք ուզում, որ լինեն արձանագրություններում։
Չեմ մտած ուսումնասիրել, չգիտեմ։
Առանց ուսումնասիրելու ստորագրել եք։
Դե հիմա
դաշնակցական է։
Ոչ, սովորական։
Հավատացի՞լ եք, որ դաշնակցականը ճիշտ են ասում, ստորագրել
եք։
Հանդիպեցինք առողջապահության նախկին նախարար Նորայր Դավիդյանին, նա ասաց, թե իր կուսակից հացադուլավորների վիճակը բավարար է։
Նորմալ վիճակ է, նորմալ անցնում ես 48 ժամն ինչ որ ես վստահեմ լավ կլինի։
Իսկ այս բողոքի ակցիաները ինչ որ ազդեցություն կունենա՞ ձեր կարծիքով։
Ինչի՞ պես, ժողովրդի ձայնը, չես խոսում կուսակցության ձայն չի, նայեք ստորագրողներին։
Բայց ասած չի կարդացել, ինչի համար է ստորագրել։
Դե գիտեք ինչ ձևի հիմա բացատրություն կարող է չտա, բայց հիմա որ մարդը դեմա, այո դեմա։ Ես էլ եմ, ոնց դուք չգիտեք ինչի։
Արտգործնախարարը վերջերս ասաց, որ արձանագրություններին փոփոխություններ չեն լինելու։ Մեծ բողոքի
ես չգիտեմ ինչա լինել, ոնց դե արտգործնախարարի ասածը դա ժողովրդին ասած չի։
Ստորագրահավաքին մասնակցում էին տարբեր տարիքի ներկայացուցիչներ։
Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հաստատելը պետք է լինի մեր պատմականացյալի վերհուշի հիման վրա։
Որևէ կուսակցությունից
է։ Ոչ մի կուսակցություն, բայց հոգով 60-ական թվականից դաշնակցական եմ։
Ինչի համար ստորագրեցիք։
Որտեւ դեմ եմ նախապայմաններին Թուրքիայի կողմից։
Դու քանի տարեկան ես։
12։
Ստորագրեցիք։
Այո։
Ինչի համար։
Որպեսզի հայերը ինչ ուզեն անեն։
Ինչ
որ թուրքերի ուզածով ոչինչ չլինի։
Կարդացել ես ինչի համար որ ստորագրել ես։
Ոչ։
Ո՞վ ասել որ դու ստորագրել։
Մայրիկս եւ մայրիկս խոսում էին, ասել եմ իմացել։
Տանեցիներ դաշնակցական են։
Այո, հայրս։
Ձեր ամբողջ ընտանիքով է ստորագրել։
Չէ, 7 տարեկան, փոքր եղբայրս չի ստորագրել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն հաղորդեցինք, Հայազգային կոնգրեսն էլ անկախության օրվան նվիրված հավաքի այսօր նախաձեռնել Մարիա քաղաքի կենտրոնում Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, թե իշխանությունները խոչընդոտել են դահլիճ վարձելու կոնգրեսի բոլոր փորձերը, նրանք էլ որոշել են բաց երկնքի տակ տոնել այսօրը։ Տեղում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, նրա հետ մենք այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Անուշ, ինչ կարող ես մեզ փոխանցել։
Հերինե, մի քանի րոպե առաջ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանեց Սարյանի արձանի մոտ, որտեղ նրան սպասում էին տասնյակ մարդիկ, որոնք բանկարկում էին ընդդիմության ասեն բոլորին հայտնի կոչերը, քանի որ հորդարատ անձևեր և ուղղակի հնարավոր չէր այնտեղ որևէ միջոցառում անցկացնել, ընդդիմության առաջնորդները առաջարկեցին, որ մարդիկ տեղափոխվեն Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակ, հիմա բոլորը այս հորդարատ անձրևի տակ քայլելով հասնում են դեպի մինչև Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չհասրեց անգամ ինչ-որ ելույթ ունենալ, նա ընդամենը կարճ ժամանակահատվածում շնորհավորում է իրեն մոտեցողներին։ Հիմա տեսնենք ինչ է կատարվելու Հայազգային կոնգրեսի գրասենյակում։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ մեր ընկերներին, որ կոնգրեսի ղեկավարները նշում են, որ իրենց բոլոր խնդրանքները կապված դահլիճ տրամադրելու հետ մերժվել են, և ես խոսում էի քիչ առաջ կոնգրեսի ներկայացուցիչների, նրանք ասում էին, որ ավելի հարմար է բացօթյա պայմաններին տոնելը, և նաև նշում էին, թե թող իշխանությունները փակ դահլիճներում տոնեն իրենց տոնը։ Հերինե,
շնորհակալություն Անուշ, որքան հասկացա, դու հետևում ես ընդդիմության այդ երթին, և նոր մանրամասներ հնարավորության դեպքում կփոխանցես առաջիկա րոպեներին։ Շարունակում ենք թողարկումը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ։ Անցած շաբաթվանից քննարկումներ է սկսել հանրային խորհուրդը, որի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը խոստանում է առաջիկա շաբաթներին արդեն հրապարակել դրանց արդյունքները և առավել կարևոր առաջարկները ներկայացնել Հայաստանի իշխանությանը։ Քննարկումները ըստ խորհրդի անդամների դրամատիկ են, հնչում են նաև դեմ կարծիքներ։ Այդուամենայնիվ, որոշ փորձագետներ այսօրվանից արդեն կանխատեսում են, թե խորհուրդը կողմ կարտահայտվի իշխանության այս նախաձեռնությանը ևս։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ հանրային խորհրդում միասնական կարծիք չկա։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց հանրային խորհրդի Կրոնիս, Փյուրքի և միջազգային ինտեգրման ազնաժողովի նախագահ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Վերջինիս խոսքերով, անցած շաբաթ հանրային խորհրդի որոշ հանձնաժողովներում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ կան մարդիկ, ովքեր կողմ են նախաստորագրված արձանագրություններին, կան մարդիկ, ովքեր դեմ են։
Ես չեմ ուզում նախանշեմ, թե հանրային խորհրդը վերջնական ինչ հայտարարի կգա, որտեղ հանրային խորհրդը պետք է վերջիվերջո ինքը քննարկի այդ խնդիրները, բայց ամեն դեպքում հանրային խորհրդում արտահայտվում են մեր հասարակության հատուկ բոլոր մոտեցումների այդ սպեկտրը կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկապուլի առանձնահատկությունների հետ։
Հանրային խորհրդի քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Հովանիսյանն էլ ասաց, թե հարցի առնչությամբ տեղի ունեցած քննարկումները կրել են դրամատիկ բնույթ։ Հովանիսյանի ներկայացմամբ, թեև օրինակ իր գլխավորած հանձնաժողովում անդամների մեծ մասը դրական է գնահատում իշխանությունների ջանքերը նորմալացնել հարաբերությունները հարևան Թուրքիայի հետ, սակայն կան հարցեր ընթացող գործընթացի եղանակների, ձևերի և արձանագրությունների մեջ առկա որոշակի կետերի վերաբերյալ, որոնք, ինչպես Հովանիսյանն ասաց, անհամաձայնության պատճառ են հանդիսացել։
Իհարկե կուզենայի, որ այդ բաց սահմանները լինեին և տնտեսական փոխշահավետ հարաբերություններ ձևավորվեին, սա իհարկե առաջին մասով։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ խնդրին, իհարկե հարցը ձևակերպել կարելի է այսպես. Ինչ գնով, ինչ զիջումների գնով։
Հայտնի է, որ նախաստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ հանրային խորհուրդը իր քննարկումներն ավարտելու է մոտավորապես մեկ շաբաթվա ընթացքում, և Հովանես Հովանիսյանից խնդրեցինք իր կանխատեսումը ներկայացնել, թե ի վերջո ինչ դիրքորոշում կորտեգրի խորհուրդը քննարկվող հարցի առնչությամբ։
Ես չեմ ուզում կանխատեսում անել, բայց չեմ ուզում համաձայնել նաև այն տեսակետի հետ, որ իշխանությունների հետ միշտ համակարծիք կարող ելնել։ Հանրային խորհուրդը խնդրել ունի խորհրդակցական ձայնի իրավունքով տեսակետներ հայտնել, ընդունել բանաձևեր, որոշումներ, որոնք ներկայացում են առաջին հերթին նախագահին, նաև իշխանության մյուս թևերին։ Իհարկե, նախորդ դեպքերում ևս հարցերի քննարկումը ցույց է տվել, որ հանրային խորհրդում ամենևին էլ միատեսակ կամ միակարծիք չեն բոլորը։
Ահա այստեղ է, որ հայաստանյան քաղաքական ու հասարակական գործիչների մի բազմություն համաձայն չէ Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ, հայտնի այն տեսակետը, ըստ որի հիմքը ընդունելով օրինակ հանրային խորհրդի գործնեության արդյունքները, պետք է եզրակացնել, որ այն գերազանցապես կամ միայն արտահայտում է իշխանության դիրքորոշումը։ Լսենք հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանին։
Ցավոք չնչին բացառությամբ Հայաստանում ամեն ինչն է արտահայտում իշխանությունների դիրքորոշումը։ Չնչին բացառությունը ես կարող եմ համարել, ասենք, ձեր ռադիոկայանը, ծերծերը մի քանի, այսպես փոքրիկ ինչ-որ ակումբներ, որոնք կան անդերգրաունդյան սիստեմի, և մնացած ամեն ինչ արտահայտում է իշխանությունների դիրքորոշումը, այն ինչը ընդդիմության մեջ չի, արտահայտում է իշխանությունների դիրքորոշումը, և բացառություն չէր կարող լինել նաև հանրային խորհուրդը։
Ի հավելումն, Տիգրան Պասկևիչյանն ավելացրեց, թե ինքը որևէ հույս չունի, թե հանրային խորհուրդը իշխանությունների դիրքորոշումից տարբերվող այլ մոտեցում կորդեգրի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման վերաբերյալ։
Որովհետև հանրային խորհուրդը դա իշխանության պրոդուկտն է, որևէ արդեն Վազգեն Մանուկյանը կուսակցությունների հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները դրանք լավագույն լուծումն են, լավագույն տարբերակն են, և ամեն ինչ ճիշտ է գնում, մտահոգվելու կարիք չկա։ Այսօր ես ավելի մեծ սպասելիք, թե հանրային խորհուրդը ինչ-որ բան կարող անել, չեմ կարծում։
Հանրային խորհրդի անդամները համաձայն չեն այս գնահատականներին։ Ռուբեն Սաֆրասյանը նշեց, որ թեև ինքը տեղյակ է այն մտավախություններին, թե հանրային խորհուրդը, ինչպես ինքը ասաց, կարող է գործիք դառնալ իշխանությունների ձեռքին, սակայն նրա կարծիքով այդ մտավախությունները դեռևս անհիմն են։
Տեսեք, մենք ունեցանք նիստ, որտեղ քննարկվեց համաներման խնդիրը, և այդ նիստի ընթացքում հնչեցին ամենատարբեր կարծիքները, և հետագայում մենք կարողացանք հանրային խորհրդով գալ մի կոնսոլիդացված կարծիքի, որը և արտահայտվեց հայտնի այն հայտարարության մեջ, որ արեց հանրային խորհուրդը։
Նույն կարծիքին էր Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք ԶԼՄ-ների ու ընդհանրապես հասարակության կողմից հանրային խորհրդի աշխատանքների նկատմամբ հետաքրքրության պակասը, հարցրեց ինք նրանից։
Ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, որ բավարար չափով չեն անդրադառնում զանգվածային լրատվամիջոցները հանրային խորհրդի աշխատանքին։ Պարզապես պետք էլ չի, որ հանրային խորհրդը միշտ լինի ուշադրության առանցքային այդ կիզակետում, ուշադրության կենտրոնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային լրահոսի ուշագրավիրադարձություններին անդրադառնանք։ Նյու Յորքում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 64-րդ նստաշրջանը, որտեղ ի դեպս թուրքական լրատվամիջոցների պաշտոնական Անկարան մտադիր է անդրադառնալ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Մինչ այդ հայ-թուրքական հաշտեցման ու Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Նիկոլաս Բերնզը։ Միջազգային լրատվամիջոցների թիվ մեկ թեման շարունակում է մնալ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերնումը։ Բարակ Օբաման պարզաբանում է, որ ներարևելյան Եվրոպայում հակահրթիռային համակարգերի տեղակայումից հրաժարվելու պատճառը։ Ռուսաստանի նախագահը խոստովանում է, ինձ համար հեշտ ու հաճելի է աշխատել Բարակ Օբամայի հետ։ Այս թեմաներն են առանձնացրել այսօր մոլորակ հանդեսում, որը պատրաստել են Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Թամրազյանը։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ թեժ բանավեճերն ու քննարկումները շարունակվում են թե Թուրքիայում, թե Հայաստանում և թե Արևմուտքում։ Հայաստանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները կրկին խոսեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, կրկին նախազգուշացրին միմյանց։ Թուրքերը կրկին խոսեցին Ղարաբաղի մասին, իսկ Հայաստանի ղեկավարներ այդ հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների ենթատեքստում քննարկելու անթույլատրելիություն հաշեշտեցին։ Շաբաթվա վերջը այս առումով հագեցած էր։ Գևորգ, խնդրում եմ հերթով պատմիր, թե ինչ կատարվեց և խոսքը ինչ մեկնաբանությունների մասին է։
Նշեմ, որ այդ իրադարձությունների արագ զարգացումը սկիզբ առավ ուրբաթ երեկոյան, երբ Ռամադանի վերջին ուրբաթ օրվան նվիրված այդ ճաշկերույթի ժամանակ, որ հրավիրել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը լրագրողների համար, նա հայտարարեց բառացիորեն հետևյալը, որ մենք սահմանը Հայաստանի հետ չենք բացի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղի հիմնահարցը։ Նշեմ, որ այս դեպքում պաշտոնական Երևանի արձագանքը շատ արագ էր և բավական կտրուկ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունը արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը տարածեց լույս շաբաթ գիշեր կեսգիշերնած։ Արտգործնախարարի հայտարարությունը ի տարբերություն նախորդ մի քանի անդրադարձերի այս անգամ բավական կտրուկ որոշակի երանգներ էր իր մեջ պարունակում, միայն երկու մեջբերում Էդվարդ Նալբանդյանը նշում էր, փորձելով կապել այդ երկու գործընթացները, կարելի է ձախողել թե մեկը և թե մյուսը, խոսքը Ղարաբաղի հիմնահարցի և հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին է։ Եվ այսպես մի ուղերձ կա թուրքական կողմին, Նալբանդյանի կողմից, նա նշում է, եթե Թուրքիայի ղեկավարությունը խնդիրներ ունի կապված փաստաթղթերի ստորագրման հետ, ապա չպետք է փորձի դրանք լուծել նախաստորագրված փաստաթղթերի ոգուն, տառին և նպատակներին հակառակ։ Նշեմ, որ այս հայտարարությունից մոտ 20 ժամ անց արդեն հետեղի ունեցավ հեռախոսազրույց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի միջև, և հետաքրքրականն այն է, որ որևէ հստակ տեղեկատվություն այս հեռախոսազրույցում արծարծված թեմաների կամ որոշակի մանրամասների մասին մենք չունենք, կամ միայն Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի տարածած շատ կարճ մի տեղեկատվությունն առ այն, որ քննարկվել է հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող խնդիրների մի խումբ։ Նշեմ, որ նույն շաբաթօրը Ջորջթաունի համալսարանում, ամերիկան ամենահեղինակավոր համալսարաններից մեկում կազմակերպված գիտաժողովի ժամանակ հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղի խնդրին անդրադարձել է Հիլարի Քլինտոնի տեղակալը, Ուիլյամ Բերնսը, փոխպետքարտուղար, որը նշել է. Հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին շրջանում արձանագրված առաջընթացը հուսադրող է, սակայն այս գործընթացը կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ ուղղակիորեն, սակայն այս երկու պրոցեսներում հնարավոր առաջընթացը կարող է որոշակիորեն նպաստել նրան, որպեսզի լուծվեն այն հարցերը, որոնք պառակտում են հարավային Կովկասն ու խոչընդոտում են տարածաշրջանային զարգացմանը։ Ավելի մանրամասնորեն Բրենսը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծմանը, ասել է, մենք ցանկանում ենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի բարի դրացիական խաղաղ հարաբերությունները տեսնել, հարաբերություններ, որոնք ուղի կհարթեն դեպի փոխադարձ բարգավաճում։ Ղարաբաղյան կարգավորման ներկա վիճակի մասին խոսելով փոխպետքարտուղար Բրենսն ասել է, մենք հուսով ենք, որ վերջին շրջանում նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի միջև բանակցություններում արձանագրված առաջընթացը ի վերջո շոշափելի արդյունքների կհանգեցնի, երբ երկու երկրների ղեկավարները եկող ամիս կհանդիպեն, խոսքը ըստ երևույթին Քիշնևում նախատեսված այդ հանդիպման մասին է, որոշ ժամանակ արդեն ինչ խնդրի կարգավորման ծրագիրն ընդհանուր առմամբ հստակ է, ասել է Բրենսը, հետագայում կիրառելով մի այսպիսի տերմին, ավելի շուտ փոխաբերական իմաստ կրող, որ սատանան մանրունքների մեջ է, այսինքն ակնարկելով, որ կան որոշակի մանրամասներ բանակցային գործընթացին վերաբերող, որոնք հստակեցված չեն, և ասել է, որ առաջիկա քննարկումների հիմնական նպատակը մեկն է լինելու՝ երկու կողմերի մտահոգությունները փարատելը։ Մենք վստահ ենք, որ կողմերը հարցը ցանկալի ավարտին հասցնելու և բանակցություններն ավարտելու անհրաժեշտ քաղաքական կամք կդրսևորեն, ասել է Բրենսը, և խոստացել, որ ամերիկյան կողմը եւս ջանք ու ժամանակ չի խնայի այս նպատակին հասնելու համար։
Շաբաթվա վերջին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույցներ է տվել ռուսական լրատվամիջոցներին, մասնարարապես Վեստի հեռուստացրագրին և ռուսական Մասկովսկի կոմսոմոլեցին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը օգտակար է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Թուրքիայի, հեռանկարում նաև Ադրբեջանի համար, և եթե թուրքերի հետ բանակցային գործընթացը ընդհատվի ադրբեջանական գործոնի պատճառով, ապա կարծում եմ, միջազգային հանրությունը պետք է ասի իր խոսքը, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ ահա Մասկովսկի կոմսոմոլես թերթի հետ ունեցած հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը պաշտպանել է Վրաստանի նկատմամբ Հայաստանի վարած քաղաքականությունը, ասելով, թե ինչ որ մեկին դուր գալու համար Հայաստանը չի պատրաստվում փչացնել իր հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Հարավային Օսետիայի պատերազմի ժամանակ, երբ մի պահ երթուղային գնացքները կանգ առան և Թբիլիսիից գնաց չէր գալիս Հայաստանին, բենզին չէր մնացել, ասում է նախագահ Սարգսյանը Մասկովսկի կոմսոմոլեցին, այս անելանելի վիճակն է ստիպում մեզ այլ ընտրանքային ճանապարհներ որոնել։ Շաբաթվա վերջին ամերիկյան CNN հեռուստականին հարցազրույց տվեց Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մանրամասները ներկայացում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա,
հրեր, Ռուսաստանի նախագահ նախ եւ առաջ խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից, ասելով, որ
пока у нас складываются вполне позитивные отношения с новой администрацией, меня лично с президентом Обамой.
Դրանք դրական է գնահատում, որ իրեն հարմար է աշխատել Բարակ Օբամայի հետ, եւ որ նախկինում Բուշի նախագահության վերջին տարիներին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները անկում էին ապրում։ Անդրադարձել է Մեդվեդևը նաեւ Ռուսաստանի ներքին հարցերին, մասնավորապես Մեդվեդև-Պուտին հարաբերություններին, ասելով, որ իր եւ Պուտինի միջև չկա եւ չլինի մրցակցություն, իսկ ինչ վերաբերում է 2012-ի նախագահական ընտրություններին, ապա Մեդվեդևի փոխանցմամբ նրանք կպայմանավորվեն։ Հիշեցնեմ, նույնն էր ասել նաեւ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը անցած շաբաթ։ Թեև Պուտինն ու Մեդվեդևը պարբերաբար վերջին օրերին հայտարարում են, որ մրցակցություն նրանց եւ նրանց թիմերի միջև չկա, այս հարցը անպայման հնչում է եւ արդեն օրերորդ անգամ է հնչում, եւ սա այսօր ռուսական ինտերնետի եւ մամուլի ամենապոպուլյար թեման է։ Իշխանությունները ժամանակից շուտ են սկսել խոսել 2012-ի ընտրությունների մասին, այսպես է մեկնաբանել Պուտինի եւ Մեդվեդևի հայտարարությունները ԽՍՀՄ առաջին եւ վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը եւ ամեն ինչ մի պարզ սխեմայով է կատարվում, մենք կնստենք, կպայմանավորվենք, իսկ որտեղ մնացին ընտրողները, հավելել է Միխայել Գորբաչովը։ Մեկնաբանությունները այս թեմայով շատ են հրայրբերեմ, թերևս մի քանիսը եւ նախ եւ առաջ ամենակարևորը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը կարող է ապագայում նմանվել Լեոնիդ Բրեժնևին, եթե 2012-ին նորից ընտրվի Ռուսաստանի նախագահ, եւ նման սցենարից խուսափելու միակ ելքը 2012-ի նախագահական ընտրություններին Պուտինի ու Մեդվեդևի ազատ եւ թափանցիկ մրցակցությունն է։ Այս սենսացիոն հայտարարությունը Վեդմոստի հեղինակավոր թերթին արել է Ռուսաստանի արդյունաբերողների պալատի փոխնախագահ, քաղաքացիական հարցերով նախագահական երկու խորհուրդների ղեկավար Մարմնի անդամ եւ ժամանակակից զարգացման ինստիտուտի ղեկավար Իգոր Յուրգենսը։ Իդեպ այս ինստիտուտը Դմիտրի Մեդվեդևն է ստեղծել եւ ընդհանրապես փորձագետների փոխանցումը Յուրգենսը Դմիտրի Մեդվեդևի թիմի անդամ է եւ նման հայտարարությունը ինքնուրույն չէր կարողանալ։ Սա փորձ է հասկանալու, թե ինչ արձագանք կստանա այս գաղափարը հասարակությունում։ Մինչդեռ Յուրգենսի այս հայտարարությունը արդեն արձագանքել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ով ասել է, որ գոյություն չունեն Պուտինի եւ Մեդվեդևի թիմեր եւ անիմաստ է խոսել Պուտին-Մեդվեդև մրցակցության մասին։ Պարզ է հրայր, որ Պուտինի խոսնակ ուրիշ մեկնաբանություն չէր էլ կարողանել, իսկ քաղաքագետները շարունակում են քննարկել Պուտին-Մեդվեդև տանդեմի թեման եւ փորձում են կանխատեսումներ անել, թե ով ստիպած կլինի նահանջել Պուտինը, ում ռեյտինգը թե ավելի բարձր է այսօր, քան Մեդվեդևի վարկանիշը, բայց կանգնել է եւ այլևս չի աճում, թե կնահանջի Մեդվեդևը, ով նույն արևմուտքի կարծիքով դեռ ինքնուրույն նախագահ չէ։
Նախագահ Բարակ Օբաման մի քանի հարցազրույցներ տվեց ամերիկյան առաջատար հերոստակայաններին, հիմնականում բացատրելու համար իր ընտրական խոստումներից մեկի՝ առողջապահական համակարգի բարեփոխման, բոլոր ամերիկացիներին առողջապահական ապահովագրություն տրամադրելու մասին, բայց այս հարցազրույցների ժամանակ ամենահաճախ հնչած հարցերից մեկը վերաբերում էր արևելյան Եվրոպայում հակաարթիրային համակարգերի տեղակայումից հրաժարվելու մասին իր որոշմանը։ Ինչու հրաժարվեց Օբաման այդ ծրագրից, արդյոք սա չէր նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները տեղի է տալիս Մոսկվայի ճնշումներին։ Արմեն, ինչպես էր պատասխանում Օբաման այս հարցին։
Հրաշ, դե այն օրը, երբ որ Վաշինգտոնը նախ նախագահ Օբաման ապապաշտպանության նախարարը հաղորդեցին այդ ծրագրից հրաժարվելու մասին, նրանք անմիջապես ընդգծեցին, որ դա չի նշանակում հրաժարվել հակահրթիռային պաշտպանությունից ընդհանրապես Եվրոպայում, այլ ընդամենը դրա փոխարեն Չեխիայում ռադար եւ Լեհաստանում 10 հրթիռ տեղակայելու փոխարեն կմշակվի ավելի արդյունավետ, ավելի էժան ծրագիր, ավելի նոր տեխնոլոգիաներով, եւ ինչպես Ռուսաստանում էին մամուլում գրում, որ այսա ինչ-որ իմաստով մեր հաղթանակն է, այնպես էլ ամերիկյան մամուլում կան կարծիքներ, որ սա էլ ամերիկացիների պարտությունն է, բայց պաշտոնական մակարդակով Մոսկվան դիվանագիտորեն շատ կորեկտ, շատ զուսպ արձագանք է տալիս, որ այո, դա շատ լավ է, որ նրանք հրաժարվում են, ռուսները արդեն հաղորդեցին, որ Իսկանդերներ Կալինինգրադի մարզում տեղակայելու անհրաժեշտություն այլևս չկա, սա ոչ թե ինչ-որ հաղթանակ է Մոսկվայի, այլ սա բոլորի հաղթանակն է եւ այլն եւ այլն։ Սակայն մեկնաբանությունները ներքին Ամերիկայում շարունակվել են եւ նախագահ Օբաման մի քիչ արդեն նույնիսկ որոշակի նյարդայնությամբ այսպիսի արձագանք է տվել.
My task here was not to negotiate with the Russians. The Russians don't make determinations about our defense posture is.
Իմ նպատակը չէր այս հարցի շուրջ բանակցել ռուսների հետ, նրանք չեն, որ պետք է որոշումներ կայացնեն մեր պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ։ Էլ ավելի լավ, եթե դրա արդյունքում ռուսների կասկածամտությունը պակասել է եւ նրանք պատրաստ են առավել արդյունավետ մեզ հետ աշխատել Իրանի միջմայրացամաքային հրթիռների կամ միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելու հարցերում։
The byproduct of it is that the Russians feel a little less paranoid and are now willing to work more effectively with us to deal with threats like ballistic missiles from Iran or the nuclear development, you know, that's a bonus.
Armen, այո, ըստ էության նույնիսկ փորձագետները նշում են, որ այս նոր նախաձեռնությունը, որի մասին խոսեց պաշտպանության նախարար Գեյցը, շատ ավելի էֆեկտիվ է, շատ ավելի լուրջ ծրագիր է եւ նույնիսկ ավելի վաղ է սկսելու գործել, քան այն, որ պետք է
տեղակայվեր
արևելյան Եվրոպայում։ Արևելյան Եվրոպայում տեղակայվելիք այդ համակարգը պետք է միայն գործի դրվեր 2018 թվականին, բայց այս մեկը արդեն
2015 թվականից արդեն ուժի մեջ են
ներում։ Այժմ աշխարհի լիդերները այս օրերին պատրաստվում են մեկնել Նյու Յորք եւ այնտեղ գումարվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան եւ այնտեղ առաջին անգամ ելույթ է ունենալու Բարակ Օբաման որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ եւ այնտեղ նաեւ նախատեսված է հանդիպումը Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ով նույնպես մեկնելու է Նյու Յորք եւ վերլուծաբանները համոզված են, որ այս ուրեմն հակահրթիռային պաշտպանության թեման եւ Իրանի ռազմական նկարտումների թեման անպայման քննարկվելու են այդ հանդիպումների ժամանակ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Վանաձորում ստորագրավակ է սկսվել ընդդիմադիր Լորվա մարզում ՀՀՇ տարածքային կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանին ազատ արձակելու պահանջով։ Անցած տարի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ ձերբակալված Մանուկյանը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ իշխանության ներկայացուցիչին բռնություն ցույց տալու համար։ Վերջինիս աջակիցները պնդում են, թե միայն ոստիկանների տված ցուցմունքների հիման վրա դատապարտված գործիչը պատժվել է ընդդիմադիր հայացքների համար եւ հորդորում են իշխանություններին ազատ արձակել նրան։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մենք ներքո ստորագրալներս Հայաստանի իշխանություններից պահանջում ենք ազատ արձակել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լոռու մարզային նախընտրական շտաբի պետ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո ազատազրկման դատապարտված քաղբանտարկյալ Աշոտ Մանուկյանին։ Հայազգային կոնգրեսը ստորագրահավաք է նախաձեռնել հայոց համազգային շարժում կուսակցության Լոռուի կառույցի ղեկավարին բանտից ազատելու համար։ Նամակների տակ իր ստորագրությունը դրել ավելի քան 500 քաղաքացի, ինչպես Վանաձորից, այնպես էլ Լոռուի այլ քաղաքներից ու Երևանից։ Կոնգրեսի Վանաձորի համակարգող Գրիգոր Հակոբյանն ասում է, թե 500-ը վերջնական թիվը չէ։
Այդ 500-ը դեռ իմ մոտ եղածնա, բայց շատ թերթիկներ կան, որոնք բաժանված են, եւ մարդիկ այդ պրոցեսը գնում է, շարունակվում է եւ ստորագրությունները հավաքվում է։ Մարդիկ ճանաչելու Աշոտ Մանուկյանի անձը, ցանկանում են, որ այդ մարդը ազատության մեջ լինի։
Վերջին երկու շաբաթում սկսված ստորագրահավաքի վերջնաժամկետը Հակոբյանին հայտնի չէ։ Ասում է, թե Աշոտ Մանուկյանի ազատությունը պահանջող մարդկանց անուն ազգանուններով, բնակության հասցեներով ու ստորագրության նամակներն ուղարկվելու է կոնգրեսի գրասենյակ, որտեղ էլ կորոշվի դրանց ճակատագիրը։
Ես չեմ կարող ասեմ, իրանք ունեն ուղարկելու, ըստ երևույթի դա ինչ-որ մի փաստ արկա ժողովրդի կարծիքը նորից հասցնելու։
Հայոց համազգային շարժման մարզային կառույցի ղեկավար Մանուկյանի ազատությանը կողմ են նաև որոշ պաշտոնյաներ, ովքեր սակայն ըստ Հակոբյանի վախեցել են ստորագրել։
Իհարկե, ամեն խուսափում է ստորագրի չզրկվելու համար իր գործից, իր անապազորյա հացից վախը կա։
Աշոտ Մանուկյանի ազատությունը պահանջող մարդկանց շարքում ոչ միայն կոնգրեսականներ են կամ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ, այլև քաղաքական ուղղվածություն չունեցողներ։ Կոնգրեսի Վանաձորի ներկայացուցիչի տվյալներով այլ կուսակցություններից ստորագրողներ էլ կան։
Հակառակ թևի կուսակցություններից էլ ունենք ստորագրություններ։ Չեմ կարող ասեմ իշխանական թե ոչ, այդ բոլոր ստորագրությունները մենք անալիզ դեռ չենք արել եւ չենք է ցանկանում անենք, բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ կան այլ կուսակցություններից, որոնք ասենք իմանալով նրա ով լինելը, այնուամենայնիվ ստորագրում են, ստեղ մարդկային գործոն նա գործում։
Ստորագրությամբ իրենց պահանջն արտահայտող վանաձորցիներից անկուսակցական Ռաֆայել Մովսիսյանը գիտի, որ իշխանությունները միևնույնն է, Մանուկյանին չեն ազատի։
Ես կարծում եմ, օգնելու են։ Հիմա չէ, բայց թե դա կաթիլ-կաթիլ պետք է իրանց վրա ազդի։
Թոշակառու Հարություն Ջավելյանն էլ կարծում է, որ իշխանությունը պարտավոր է լսել ու կատարել քաղաքացիների պահանջները։
Ժողովրդի ձայնին եթե ցուկնդեն, դա կլինի ակաժողովրդական առաջ։
Անկուսակցական ստորագրողներից մեկն էլ հայտնեց, որ իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել։
Այդ ուղղությամբ չեմ մտածել ստորագրելու ժամանակ եւ չեմ էլ կարծում, որ դա կօգնի։ Համենայն դեպս ես կոնկրետ իմ պարտքն եմ կատարել անմեղ մարդուն, որ դատել են։
Աշոտ Մանուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Իշխանության ներկայացուցիչի կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելը կամ դա գործադրելու սպառնալիքը։ Նա բանտարկվել է 5 տարվա ազատազրկման ու վերջին համաներումը նրան չէր վերաբերում։ Մանուկյանի փաստաբան Վարդու Ելբակյանն Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց, որ շուտով եվրոպական դատարան կուղարկվի Մանուկյանի գործը։ Փաստաբանը համոզված է, որ եվրոպական դատարանը չի մերժի իրենց նամակը։
Եվրոպական դատարանի մի շատ նախագծեր են արդեն ստացված, ես չեմ կարծում, որ դա անընդունելի համարվի։
Մեկ ոստիկանի ցուցմունքով դատապարտված Լորեցու մեղադրանքը փաստաբանը համարում է զավեշտալի ու գտնում, որ նրա գործը քաղաքական հետապնդման օրինակ է։
Մեկ ոստիկան ցուցմունք տվեց, որը հետագայում որպես մեղադրական ապացույց հիմնավորված համարել դատարանը, որ ինչև է նա հիմնավորում, որ Աշոտ Մանուկյանն է եղել այն անձը, որը որ հարվածել է իր ընկերոջ ոտքին, որ այդ պահին եղել է իր ոտքին կանգնած, իբրև ծուժողի ոտքին, ասես, որ բոլորի ձեռքում քարեր կար, միայն Աշոտ Մանուկյանի ձեռքին քար չկար, ես էլ ենթադրում եմ, որ հենց Աշոտ Մանուկյանն է նրան հարվածել։
Փաստաբանի գնահատմամբ խախտվել են Աշոտ Մանուկյանի մի շարք իրավունքներ։
Պաշտպանել եւ արտադատականության իրավունքը եւ պաշտպանության իրավունքը երևի թե դուք հիշում եք, որ սկզբնական ժանակահատվածին նրան այլ մեղադրանք էր առաջադրված, հետագայում վերաբերվեց։
Բանաձորցիները դեռ ստորագրում են համակարգացուն ազատության մեջ տեսնելու համար։
Ժամկետ դեռ չեն որոշել, բայց այդ պրոցեսը պետք է գնա, ինչքան շատ հավաքենք, այնքան ծանրակշիռ կգեղնի։
Թեև այս ստորագրահավաքը իրավական ուժ ունենալ չի կարող։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը վաղվանից սկսած եւ շուրջ 1 ամիս շարունակ մայրաքաղաքում համերգներով հանդես կգան տասնյակ հայազգի երաժիշտներ, ովքեր ապրում ու ստեղծագործում են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նրանց արդեն երրորդ անգամ անընդմեջ հայրենիք է բերել վերադարձի փառատոնը։ Թե ովքեր են այս անգամ վերադարձել եւ ինչ ծրագրերով կպատմի Գրանե Դանիելյանը։
Վաղանից սկսած կամերային երաժշտանը եւ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մինչեւ հոկտեմբերի 24-ը դուք կարող եք մասնակցել դասական երաժշտության վերադարձի փառատոնին, որն արդեն 3-րդ տարին է կազմակերպում են ազգային պատկերասրահ մշակութային հիմնադրամի նախագահները Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Նազարյանը, նպատակ ունենալով հայաստանցի ունկնդրին ներկայացնել մեր այն երաժիշտերին, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հեռացել են Հայաստանից եւ ներկայումս ապրում ու ստեղծագործում են արտասահմանյան երկրներում։ Այս տարի փառատոնի շրջանակներում 6 համերգ է նախատեսված, որին կմասնակցեն դաշնակահար դիրիժոր Վահագն Պապյանը, իսրայելից սաքսոֆոնահար Կորյուն Ասատրյանը Գերմանիայից, դաշնակահարուհին Նինա Սարապյանը Ռուսաստանի դաշնությունից եւ ուրիշներ։ Երգի նաեւ հանդես կգան Հայաստանում բնակվող մեր լավագույն երաժիշտները, ասենք Արեգ Ստեփցյանը, Արամ Թալալյանը, Զավեն Վարդանյանը ու այլք։ Դե իսկ փառատոնի բացման վաղվա համերգին էլ դուք կարող եք ունկնդրել աշխարհահռչակ մեծոսոպրանո Ջուլիետ Գալսյանին Շվեյցարիայից եւ կլավիսենահար Միքայել Բալյանին Գերմանիայից։ Ծրագրում Բախ, Հենդել, Կորելլի, Ջակոմելլի եւ ուրիշներ։ Ինչպես ասում էր փառատոնի կազմակերպիչներից Մարիամ Շահինյանը, միայն բարոկո երաժշտուն է վաղը երեկոյան հնչելու Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը՝ Վիվա բարոկո խորագրի ներքո։
Բարոկ երաժշտությունը ոչ հաճախ է հնչում համերգասրահներում հայաստանյան, եւ այդ բարոկ երաժշտությունը կլինի շատ մատչելի, որովհետեւ շատ բրավուր երաժշտություն է ներկայանալու, որը կհամապատասխանի մեր փառատոնի, վերադարձի փառատոնի երրորդ բացման, հանդիսավոր բացմանը եւ ընդունելությանը։ Սիրով հրավիրում եմ բոլորին։
Ամեն տարի Մարիամ Շահինյանի ու Գարիկ Նազարյանի կազմակերպած դասական երաժշտության թե գարնանային ազգային պատկերասրահում ընթացող, թե աշնանային վերադարձի այս փառատոներն աչքի են ընկնում որոշակի առանձնատկությամբ։ Թե ինչով է առանձնանալու այս տարի վերադարձի փառատոնը, ապա ըստ Մարիամ Փաշինյանի,
առանձնահատուկ կունենա, որովհետև վերադարձի փառատոնը ինքնիս անվանումը դա նշանակում է վերադարձ մեր հայ երաժիշտներին, ովքեր արարում են արդ երկրներում։ Այս անգամ կնշանավորվի այն մի առանձնահատկությամբ, որը որ մենք անցյալ տարի արդեն նախաձեռնեցինք, բայց մեկ համերգի ընթացքում էր դա։ Մեր երաժիշտները բնականաբար գտնվելով արդ երկրներում, նրանք արարում են այլազգի երաժիշտների, անվանի երաժիշտների հետ, և այս տարի ընդլայնելով մեր վերադարձի շրջանակները, մենք ունենանք հյուրեր այլ ազգի ներկայացուցիչներ, երաժիշտներ։ Դա կլինի Գրաֆ Մուրժան Ռուսաստանից Նինա Սարապյանի հետ, դաշնակահար կլինի, մենք մի համերգ անվանել ենք հայ-բուլղարական կամուրջներ երաժշտական, մենք վերադառնում ենք մեր մշակութային կապերի, նաև կլինի մեր երաժիշտը Գերմանիայից սաքսոֆոնահար։
Thank you. Մեր երաշտների հետ պիացոլա այս ստեղծագործությունների կատարմամբ հանդես կգա նաև իսպանացի անվանի ակորդեոնիստ Էնրիկո Ուգարտեն և իհարկե նաև այլ երաշտներ, որոնք դեռ նոր պիտի ժամանեն Հայաստան։ Իսկ վաղվա համերգի մենակատարները մեցոսոպրանո Ջուլիետ Գալստյանն ու կլավիսենահար Միքայել Բալյանը արդեն մի քանի օր է Հայաստանում են և շատ մեծ պատասխանատվություն են զգում, որ փառատոնի բացման պատիվը հենց իրենց է վերապահված։
Ինձ համար միշտ Հայաստան գալը երջանկություն է, ուրախություն է, որովհետև ես իմ ընտանիքին եմ գալիս եւ տեսնում եմ մերոնց, բայց նաեւ եթե հնարավորություն կա երկելու համերգ, իհարկե դա կրկնակի հաջողություն է։
Դուք որտեղ եք աշխատում եւ ստեղծագործում։
Ես աշխատում եմ տարբեր օպերային թատրոններում, որտեղ որ հրավիրվում եմ Փարիզ, Լոնդոն, Նյու Յորք, Միլան եւ այլն ամբողջ աշխարհով մեկ։
Ես իմ անունը Միքայել Բալյանն է, ես ապրում եմ Գերմանիայում, հիմի աշխատում եմ եւ միաժամանակ սովորում դեռ եւ բազմիցս գալիս եմ Հայաստան եւ նվագում եմ նամանավան Տարամ Թալալյանի հետ, նվագախմբի հետ կամ իրեն հետ որպես թանգիտակահար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։